លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណី COVID-19 ថ្មីចំនួន331ករណីនិងចំនួនអ្នកស្លាប់19អ្នកបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការផ្ទុះឡើងនៅតាមមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ឬហៅថា Aged Care ដែលពេលនេះមានមនុស្សចាស់មកពីមណ្ឌលទាំងនោះជាង400អ្នកហើយកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Daniel Andrews និយាយថាមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់រងនឹងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតដោយសារតែវីរុសនេះហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាមានស្ថិរភាពខ្លះៗហើយចំពោះការឆ្លងនៅករណីថ្មីដែលភាគច្រើននោះគឺដោយសារតែការដាក់បុគ្គលិកបន្ថែមចូលទៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ជាច្រើន
We haveSent into aged care facilities.
យើងបានបញ្ជូនគិលានឧបដ្ឋាយិកាទៅមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់កន្លែងថែទាំឯកជនដែលគ្រប់ដណ្ដប់ការងារ1148វេននោះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំសម្បើមមួយទៅលើស្ថានភាពដែលប្រឈមនិងជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាញឹកញាប់នេះដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជូនពរនិងអរគុណដល់ប្រជាជនរដ្ឋ Victoria គ្រប់គ្នានិងគិលានឧបដ្ឋាយិកាទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយពាក្យនេះទៅកាន់ក្រុមគូសាររបស់ពួកគេផងដែរនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលប្រឈមទៅនឹងការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយគិលានុបដ្ឋាយិកាទាំងនោះបានធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកមើលថែទាំផ្ទាល់ខ្លួននិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមើលថែទាំមនុស្សចាស់សហព័ន្ធលោក Richard Colbeck បានច្រានចោលការអះអាងដែលថាវិស័យ Aged Care នេះមិនទទួលបាននៅដំបូងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នេះទេការថាអធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជគណៈកម្មការលើវិស័យ Aged Care បានស្ដាប់ឮថាផែនការជាក់លាក់មិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹង COVID-19 នៅក្នុងវិស័យនេះទេទោះបីជាមនុស្សវ័យចំណាស់គឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺនេះក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Colbeck បានអះអាងថាមានការគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីចុងខែមករាមកហើយគណៈកម្មាធិការជាតិក៏បានផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងខែកក្កដានេះផងដែរមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Anthony Albanese បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាវិស័យ Aged Care ជួបនឹងការលំបាករួចទៅហើយមុនពេលដែលជំងឺរាតត្បាតនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើង
We need to honor and respect
យើងត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសនិងគោរពដល់ជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់ចំណាស់ដែលបានជួយកសាងប្រទេសយើងត្រូវគោរពពួកគាត់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះនៅពេលដែលនិយាយដល់ការមើលថែទាំចាស់ជរាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលស្ដីទីសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលការស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 នៅតែជាសោកនាដកម្មមួយចំពោះវ័យណាក៏ដោយនោះអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយ
Firstly as I said before no death is negligible
ជាដំបូងខ្ញុំចង់និយាយថាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកថាគ្មានការស្លាប់ណាដែលមិនសំខាន់នោះទេសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននេះគឺពិតជាមានន័យច្រើនជាងតួលេខអត្រាមរណភាពរបស់យើងក្នុងចំណោមចំនួនសរុប 21,000 ករណីដែលយើងមានឥឡូវនេះគឺនៅទាបខ្លាំងណាស់ដូច្នេះវាមានករណីស្លាប់តិចតួចណាស់ក្រៅពីមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់នៅពេលដែលអ្នកក៏លេខមើលទៅលើអាយុរបស់អ្នកស្លាប់អត្រាជាមធ្យមគឺមានអាយុលើសពី80ឆ្នាំហើយមានជាច្រើនអ្នកដែលមានវ័យជាង90ឆ្នាំប្លាយដូច្នេះវាគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែពិតណាស់ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងវីរុសថ្មីចំនួន22ករណីក្នុងខណៈដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមកំណត់ប្រភពនៃការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសាលារៀននៅឯ Sydney ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសាលា Tangara Girls នៅ Cherrybrookករណីទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនមានការសោកស្ដាយចំពោះការរារាំងប្រជាជន Canberra ដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីរដ្ឋ Victoria វិញនោះមិនឲ្យឆ្លងកាត់រដ្ឋ New South Wales ឡើយដោយលោកស្រីនិយាយថាហានិភ័យនៃការចម្លងវីរុសកូវីដ-19នៅតែខ្ពស់នៅឡើយអ្នកស្រុក ACT ឥឡូវនេះមិនអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងវិញពីរដ្ឋ Victoria ដោយបើកបររថយន្តឆ្លងតាមរដ្ឋ New South Wales នោះទេហើយត្រូវតែហោះហើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន Canberra បន្ទាប់ពីច្បាប់ធ្វើដំណើរបានផ្លាស់ប្ដូរកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុន លោកប្រធានរដ្ឋមន្ត្រី Andrew Barr បានស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយធានាថាប្រជាជននៅទីក្រុង Canberra នឹងមិនឈប់នៅឯក្រុង Albury ដែលស្ថិតនៅព្រំប្រទល់រដ្ឋនេះឡើយនៅតាមផ្លូវដែលពួកគេធ្វើដំណើរតាមរថយន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរួមទាំងអ្នកជូនដំណើរផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រី Berry Chiklian មានប្រសាសន៍ថាអតិភិបដំបងរបស់លោកស្រីគឺការការពារប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីពីការផ្ទុះឡើងជាថ្មី
I don't think anyone would begrudge us for being cautious when people from
ខ្ញុំមិនគិតថាមាននរណាម្នាក់មកទើសទាល់នឹងយើងដោយសារតែការប្រុងប្រយ័ត្នប្រជាជននៅពេលដែលពួកគេមកពីតំបន់ដែលឆ្លងខ្លាំងពីរដ្ឋដែលឆ្លងខ្លាំងហើយកំពុងតែព្យាយាមឆ្លងកាត់រដ្ឋ New South Wales នោះទេខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំរុំណាស់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការពិចារណាពីបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំពិតជាយល់ថាអាជ្ញាធរសុខភាពមន្ត្រីប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរដទៃទៀតកំពុងឈានដល់ចំណុចមួយដែលបញ្ហានោះអាចត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសុំទោសចំពោះការដាក់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៅរដ្ឋ New South Wales ជាចម្បងនោះទេហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនធ្វើវាផងដែររដ្ឋធានីដែនដីអូស្ត្រាលីឬហៅកាត់ថា ACT មិនមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងនៃ COVID-19 សូម្បីតែមួយករណីនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះហើយអ្នកស្រុកទាំងអស់ដែលចង់វិលត្រឡប់មកពីរដ្ឋ Victoria វិញជាដំបូងគឺត្រូវតែជូនដំណឹងដល់មន្ទីរសុខាភិបាលជាមុនសិននៅឯដែនដីភាគខាងជើងឯនោះវិញគេរំពឹងថាការបិទព្រំដែននឹងត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល18ខែទៀតដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីវីរុសកូវីដ-19នេះលោកប្រធានរដ្ឋមន្ត្រី Michael Gunner និយាយថាលោកមិនចង់ដាក់ឲ្យប្រជាជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងដែនដីនេះប្រឈមទៅនឹងគ្រោះហានិភ័យនោះទេហើយអ្នកស្រុករដ្ឋ Victoria នៅតែត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលមកក្នុងដែនដីភាគខាងជើងដដែលលោក Michael Gunner កំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនរបស់លោកឲ្យគិតគូរឡើងវិញមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅវិសមកាលនៅរដ្ឋផ្សេងលោកនិយាយថានឹងមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅតាមព្រំដែនដើម្បីបង្ក្រាបភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកពីតំបន់ hot spot នៃ COVID-19
We have got a definite ban on Victoria and Sydney keeps
bubbling យើងមានបំរាមយ៉ាងដាច់ណាត់មកលើរដ្ឋ Victoria និង Sydney ឲ្យនៅឆ្ងាយពីយើងហើយខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញថានៅពេលនេះបំរាមនេះនឹងត្រូវដកចេញទៅវិញនោះទេដំបូងមានរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាជនដែនដីភាគខាងជើងទាំងអស់គឺថាប្រសិនបើអ្នកអាចនៅទីនេះនៅក្នុងទឹកដីនេះអ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅទីនេះកុំចេញទៅក្រៅប្រសិនបើអ្នកអាចសូមលុបចោលនៅផែនការថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យណូអែលរបស់អ្នកយើងកំពុងធ្វើការឈ្មោះទៅរោគរយៈពេល18ខែចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីផ្ដល់ធនធានដល់ព្រំដែនរបស់យើងលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីអំពីវីរុសកូវីដ-19ថ្មីៗជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumelis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន